Suntem în Cartea Faptele Apostolilor. Serialul se intitulează Lecții din Biserica Primară. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în capitolul 17, într-un moment și într-un punct în care ne întâlnim cu Apostolul Pavel în Atena și în seara aceasta avem înainte tocmai celebra predică din Areopag, în fața filozofilor, în fața oamenilor de cultură, ai vremii, și o să vedem cum prezintă el pe Domnul și cum prezintă el Evanghelia, atât cât este lăsat, pentru că predica se oprește la un moment dat, o să vedeți. Deci, Fapte 17, vom avea citirea de la versetul 22 la 34. Fapte, capitolul 17, de la versetul 22 până la finele capitolului. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam, din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Amin. O să-i spunem la lecția aceasta predica din Atena, sau poate chiar mai exact sau mai precis predica din Areopag. Acum, Areopagul acesta, unii se referă la el ca la un loc, iar alții se referă la el ca la un consiliu, ca la un fel de consiliu din acesta de oameni înțelepți, oamenii cetății, care judecau și ascultau pricini și filozofi și idei noi care apăreau, pentru că vă amintiți din lecția trecută, în Atena foarte mulți oameni veneau și se interesau de ce mai este nou. cum e vorba românească. Nu făceau altceva decât să asculte sau să spună un lucru nou. Și sigur că, așa cum am văzut, sosit de unul singur în Atena, Pavel a început să călătorească prin oraș, era inima de cultură și de civilizație a vremii, mai ales capitala de înțelepciune și locul unde erau filozofii și unde de-a lungul istoriei au fost mari filozofii acolo. De exemplu, Socrate, Platon, Aristotel și mulți alții, toți au avut acolo reședința și școli de învățătură. Acolo se află apostolul Pavel. Și călătorind, umblând prin cetate, îl impresionează și îl șochează în același timp, ce anume? Vă amintiți din lecția trecută? Ce anume? Faptul că cetatea era plină de idoli, așa, foarte bine, de idoli, bine ați spus. Era cultură, era artă, erau lucruri frumoase din punct de vedere arhitectural, arhitectonic, da? Era un fel de citadelă, se numea Acropolis și pe Acropolis erau o sumedenie de temple, așa? În special, poate cel mai glorios sau mai atractiv loc era templul zeiței Atena, care era protectoarea cetății, Partenonul, așa se numea. Zeița era în centrul acestui templu, o statuie uriașă cu o sabie, toată statuia de aur, cu o sabie mare în mână. Navigatorii și cei care veneau de pe mare spuneau că se vede de foarte departe, de la vreo 40 de kilometri depărtare, se vedea strălucirea sabiei acestei zeițe, acestei statui. Ei, dar Pavel nu este impresionat de artă și de cultură și de măestria cu care făceau ei statui și opere de artă, cum le spunem noi astăzi. Pavel a simțit prezența idolilor, a duhurilor străine. Așa simte și așa vede un om duhovnicesc. Cu toate acestea, nu i-a respins, n-a zis, trebuie să plec repede de aici, trebuie să ies afară cât mai repede posibil, pentru că aici e greu de stat. Nu, a intrat în sinagogă, a vorbit evreilor. A mers în agora, în piață, a vorbit trecătorilor. Și acolo în piață erau și filozofii, pentru că erau două mari grupări de filozofi în vremea aceea. Erau filozofii epicurieni și filozofii stoici. Dacă vreți, pe limba secolului 21 erau conservatorii sau conservativii și liberalii. Da? Epicurienii erau renumiți ca fiind niște filozofi fără morală, fără un standard de etică și de demnitate. Pentru ei toată filozofia lor era carpe diem, seize the day, bucură-te de ziua de astăzi, cum spune Scriptura, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Asta era filozofia lor de viață. Nu credeau în existența lui Dumnezeu, nu credeau că este ceva după moarte, ziceau bucură-te, be happy și toate cele. Ei, pe partea cealaltă, pe extrema cealaltă, erau stoicii. Stoa, în limba greacă, vine de la colonadele acelea din cetate, unde ei se adunau și țineau cuvântări. Și stoicii, pe de altă parte, impuneau o viață austeră, o viață de disciplină, dar ca și filozofie, ca fundație de gândire, erau și ei foarte slabi, în sensul că spuneau, soarta este cea care este, nu poți să faci nimic, ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă și eventual, undeva în univers există o divinitate cu care trebuie să intri în comuniune, nu știau să o definească, nu o puteau defini, e o divinitate care e departe, care stă la distanță, nu interesează de noi, dar idealul este să intri în armonie cu natura, să intri în armonie cu creația și eventual, dacă se poate, să intri în armonie cu divinitatea. Pentru ei soarele era considerată planeta centrală și o reprezentare a divinului și aveau tot felul de concepte de felul acesta și aveau și un concept despre logos, dar logosul pentru ei era un concept abstract, cuvântul și noțiunea de cuvânt. Nu e ceea ce spune Ioan în capitolul 1, cuvântul s-a făcut trup. Asta abia în creștinism s-a înțeles și s-a revelat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ei, ăștia erau. Și atunci, în cetate, pe acolo, prin piață, l-au auzit vorbind, au tras cu urechea și a zis, ce spune palavragiul acesta? Da? Spermologosul acesta. Ăsta e cuvântul în limba greacă, ăsta e termenul pentru palavragiu. Dar sensul era un fel de cel care adună semințe sau care adună tot felul de resturi menajere. Un fel de, așa se traduce termenul strict pe cuvântul acela, pe expresia aceea. Ca și cum ar fi astăzi homeless-ii care caută în gunoaie și ziceau ei, ce prostii vorbește, ia să vedem. Unii își băteau joc, alții erau interesați, au zis, hai să-l ascultăm, că doar și așa n-avem ce face. Și l-au dus în Areopag. Areopagul era la partea de nord-vest a Partenonului, a acestui deal al lui Ares, pentru că Pagos înseamnă deal și Ares era zeul și era muntele acesta unde se adunau ei, dar nu se referă neapărat la un loc ca și cum era un loc anume, ca și cum ai zice, Academia sau locul unde se făceau audierile. Nu. Areopagul era un consiliu al înțelepților unde erau duși chiar și pentru judecată sau pentru audiere sau pentru a se apăra în diferite pricini și era un grup de oameni. O să vedem că în grupul acesta de oameni chiar unul din membrii acestui consiliu s-a convertit, Dionisie Areopagitul, Eusebiu de Cezarea, istoricul bisericesc, ne dă o mărturie și spune că el a fost primul martir în Atena, acest convertit, Dionisie Areopagitul, apoi ne mai spune de o femeie, Damaris, erau aceste femei cu vază ale grecilor, care și ele participau la audieri, la cuvântări și așa mai departe. Da. Atunci zice că a stat în picioare în mijlocul lor. Nu este neapărat vorba de un loc anume, deși există și acel loc, se poate referi și la acel loc, cât se referă la consiliul acela, la adunarea aceea de înțelepți. Da? Și apoi, sigur, când l-au întrerupt și l-au concediat, a ieșit din mijlocul lor, zice în versetul 33. Deci ne ocupăm de acest pasaj sau ne ocupăm de această parte unde avem cuvântarea din Areopag. Se spune că acest pasaj a fost cel mai studiat sau este cel mai studiat din Faptele Apostolilor. Adică a interesat specialiștii, a interesat apologeții, a interesat predicatorii, pentru că e un exemplu foarte frumos aici, nu numai de elocință, de măestrie, de înțelepciune dată de Dumnezeu în felul cum a prezentat el lucrurile, ci este și un model de apărare, pentru că el este dus acolo și îi se cere cumva, aproape că este judecat, dar nu este totuși o judecată asupra căruia ei să se pronunțe cu o sentință. Ați văzut cum s-au pronunțat. S-au pronunțat că l-au întrerupt și l-au trimis la plimbare, l-au concediat și au zis altă dată. Și Sigur că ei n-au știut că sunt lucruri în viață cu care nu te mai întâlnești. Atunci a fost pentru ei șansa pocăinței, șansa întoarcerii la Dumnezeu. Dar era foarte interesant ce spunea el, pentru că el vorbea despre un Dumnezeu, Iisus Hristos, și vorbea despre înviere. Deci Iisus Hristos era, pentru în conceptul grecesc, era un Dumnezeu de care ei nu mai auziseră, și apoi mai vorbea și despre o formă, spun specialiștii, despre o formă feminină, și anume Anastasis, adică înviere. Și acum vreau să vadă ce e asta, domnule, ce e asta, că vorbește de Iisus Hristos și vorbește de înviere. Ce sunt lucrurile astea? O fi două entități, două persoane, ce sunt astea? Da? Era ceva nou pentru ei, ceva ce nu mai auziseră chiar deloc. Și l-au dus acolo și avem, iată, cuvântarea. Sigur că unii sunt de părere că este totuși un sumar a acestei cuvântări, nu este cuvântarea întreagă sau nu sunt tocmai prezentate cuvânt cu cuvânt ce s-a spus acolo. Se poate discuta pe asta, nu o să facem acum nu o să dezvoltăm acest punct de vedere. Noi o să ne uităm la câteva principii, și anume patru din ele, patru lucruri mari la care o să ne uităm în această predică din Areopag. Dar înainte, ca să intrăm în subiectul predicii, o să vedeți că există totdeauna, și asta e foarte important să învățăm, că asta facem de fapt la lecțiile noastre de joia, la lecțiile din biserica primară. Învățăm lucruri practice. Sau ce am vrea să învățăm în seara aceasta este cum să prezinți Evanghelia unui necredincios, unui păgân sau unui om care nu crede în Dumnezeu sau nu crede, știu eu, crede în balivernele lui, în ce-o fi crezând, și să vezi că totdeauna există un ceea ce se numește în această artă a apologeticii, a prezentării Evangheliei față de cei în prezența celor necredincioși, se numește punctul de contact. Punctul de contact. Totdeauna există un punct de contact. Adică, dacă faci evangelizarea de la om la om, da? Pentru că cea mai eficientă evangelizare, să știți, că este evangelizarea de la om la om. Vorbești cu cineva, te întâlnești cu cineva, un coleg de școală, un coleg de serviciu, cum era în România, pe vremuri stăteai la coadă, ore în șir, și acolo puteai să vorbești, era o șansă foarte bună să vorbești, că oricum erai supărat și puteai să vorbești de multe lucruri, dar puteai și să vorbești despre nădejdea care o ai. Așa spune, că de acolo e termenul acela din epistola lui Petru, să fiți gata totdeauna să dați dovadă oricui de credința sau de nădejdea care este în voi. Dar cu ce? Cu teamă. Cu teamă, adică cu reverență, cu grijă. Ți se dă un punct de contact. De exemplu, nu vreau să vorbesc de mine și nu vreau să mă dau exemplu, departe să pot fi un exemplu în sensul acesta, dar din când în când și dacă sunt sensibil la vocea Duhului și la voia lui Dumnezeu, îmi apare înainte un om. Stilul meu nu este să-l abordez cu agresivitate și să dau peste el, să zic, gata, ești pocăit, ești botezat cu Duhul Sfânt, dacă nu mergi în iad, și sunt tot felul de abordări, știți? Am învățat de pe vremea când trăiam în România și trăiam sub regimul comunist și acolo a vesti cuvântul era o altă provocare, că se deschide un teren de discuție. Și anume, când te întâlnești cu cineva, aici vreau să ajung la punctul de contact și să intru în predica din Atena, se deschide un subiect, și anume, când stai de vorbă cu cineva, în inima ta, roagă-te. Roagă-te și spune, Doamne, arată-mi starea lui, prin cuvintele lui. Arată-mi nevoia lui, arată-mi situația lui. Fă-mă să văd și să înțeleg ce se întâmplă cu omul ăsta. Te rogi în inima ta, te rogi în cugetul tău, te rogi în ființa ta. Și ești foarte atent la cum se mișcă celălalt, la ce spune. Și va începe să spună de viața lui, de necazul lui, de problemele lui, de familia lui. Poate că va încerca să ascundă anumite lucruri, dar Duhul Sfânt te va face sensibil la o anume turnură, la o anume nuanță care e acolo. Și îți va da ceea ce se numește, ca și aici în text, punctul de contact. Și care a fost punctul de contact pentru Pavel? Care a fost? Zice, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Nu le spune, dar ideea este că m-am plimbat prin cetatea voastră, am văzut atâtea temple, am găsit un templu pe care inscripția spune că e dedicat unui, sau un altar, mai degrabă, dedicat unui Dumnezeu necunoscut. Unui Dumnezeu necunoscut. Și de la acest punct de contact pleacă el. E o carte care a apărut în secolul II, la 175, scrisă de un istoric, sau mai bine zis de un călător din acesta care a umblat prin toată Grecia și a scris o carte, Călătorii prin Grecia, o carte de mărturie, Turul Greciei, și a zis că a găsit asemenea altare în multe locuri, de exemplu în celebrul port Pireus, care era un port vestit, un port celebru pentru navigație și pentru comerț, așa, a găsit aceste altare pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Asta a fost punctul de contact. Dumnezeu i-a dat lui Pavel strategia, i-a dat, uite, de la asta să pornești. Trebuie să ai un punct de contact, să ai un lucru care îl găsești la ei, un lucru care îl au ei și de la care poți să pleci și poți să pornești. So, asta a fost pentru Pavel punctul de contact. Un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel a zis, voi nu știți, voi nu cunoașteți, așa cum ați spus și ați scris în inscripție, eu vreau să vă spun, ei bine, spune el, despre asta vreau să vorbesc, pentru că eu îl cunosc. Pot să vă vorbesc despre el, pot să vi-l prezint, pentru că îl cunosc. Haideți să ne uităm la aceste patru segmente, patru secțiuni ale predicii lui. Prima afirmație pe care o face apostolul Pavel, sigur că da, se referă la unul din marile atribute ale divinității, ale lui Dumnezeu, și anume, Dumnezeu este creatorul universului. Cu asta începe. Dumnezeu este creatorul universului. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. În arta aceasta a lui de prezentare și de a vorbi cu filozofii din Atena, mai are o strategie interesantă apostolul Pavel. Totdeauna o să vedem că aceste concepte care le prezintă, le prezintă în contrast. Adică face o afirmație și după aceea vine cu o negație. Sau începe cu o negație și apoi vine cu o afirmație. Și în propoziția respectivă, în statementul respectiv, în fraza respectivă, se creează un punct de tensiune. Asta pe audiență o face să fie foarte atentă și să se gândească, dar cum e așa? Dacă e așa, dacă asta e pozitiv, dacă asta e negativ, deci este sau nu este așa cum îl spune el? Și asta pentru gândirea filozofică incită și interesează la gândire și la, excursul acesta filozofic. Deci tocmai pe, sistemul acesta sau pe, structura aceasta le prezintă și lor. Le prezintă o afirmație și apoi le prezintă o negație în această primă propoziție, acest prim concept din versetul 24, și anume că Dumnezeu este creatorul Universului. A făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Deci aici deja face o provocare. Îi provocă și le spune că templele lor sunt goale, or fi frumoase din punctul de vedere al artei și al sculpturilor și al, știu eu, stilurilor de coloane și de arhitectură, cum a rămas în istorie, toate se păstrează de atunci și sunt frumoase în felul lor, dar spune Dumnezeu nu e în templul vostru, nu e în templele voastre, nu e în Acropolis, nu e în Partenon, nu e în niciunul din templele care le aveți în cetatea, voastră. Pentru că Dumnezeu are ceea ce se numește în teologia sistematică transcendența lui Dumnezeu și imanența lui Dumnezeu. Sunt două concepte cu care se lucrează aici. Eu am să încerc foarte rapid să le, prezint, pentru că nu e nici timp și nici nu e cadrul sau scopul studiului nostru nu-și propune să, facă o asemenea incursiune. Dar e bine de știut și e bine de înțeles cum se întâlnesc în Dumnezeu aceste două concepte uriașe. Și anume, transcendența înseamnă că Dumnezeu este mai presus de toate, în afara tuturor, dincolo de toate, da? Deci, n-ai putea să spui cum îl, cuprinzi, în ce cutie, în ce frame of reference, în ce cadru de referință poți să-l pui pe Dumnezeu. Descrie-l, vorbește despre el. Well, un Dumnezeu pe care l-ai putea descrie, despre care ai putea să, vorbești și să, să-l poți diseca, nu mai este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este atât de mare, este atât de nepătruns, este infinit, iar noi cu mintea noastră, oricât am vrea să fim, suntem foarte limitați și știm foarte puțin. Așa că ce spune Pavel este Dumnezeu a creat Universul, Dumnezeu a creat Pământul, lumea, a creat totul și cu toate acestea este în afară, este mai mare, este mai presus. Este altceva. Aceasta este transcendența. Iar imanența, înseamnă că cu toate acestea este prezent pretutindeni. Este înăuntrul a toată creația lui. Dumnezeu este în toate. Cum spune Pavel într-o altă epistolă, Dumnezeu este totul în toți. Da? Sigur că aici conceptul e înțeles din punct de vedere creștinesc prin puterea Duhului Sfânt sau prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Dar acestea sunt cele două concepte care, iarăși, iată, sunt în tensiune. Transcendența lui Dumnezeu e mai mult decât creația, e mai mare decât creația, e dincolo de creație, în afara ei, dar în același timp e prezent în ea. Și o să ziceți, e o contradicție. În aparență, pentru că tocmai asta vrea Pavel să creeze, tensiunea aceasta. E Dumnezeu aici la voi, e Dumnezeu în creația Lui, e Dumnezeu în conștiința voastră, e Dumnezeu în inima voastră, o să vedeți că spune imediat. Dar nu e în templele voastre, nu locuiește în templele voastre. Templele voastre sunt niște temple idolatre, e cu totul altceva. Și revine la tema aceasta, o să vedeți că mereu readuce aur, argint, piatră, lemn, deci tot ce ei au folosit pentru, frumoasele lor temple e pus în contrast cu ceea ce este Dumnezeu cu adevărat. Deci primul concept, prima afirmație pe care o face, Dumnezeu este creatorul Universului. Universul acesta n-a apărut la întâmplare, nu e rezultatul hazardului sau știu eu a ce explozie cosmică sau Big Bang sau câte teorii sunt, n-avem timp să intrăm în toate aceste amănunte care de altfel sunt fascinante și sunt importante de știut, mai ales când prezentați Evanghelia și când aveți de discutat cu cineva care nu vrea să creadă nimic și a mai și citit tot felul de lucruri care le înțelege pe dos. Pavel așa și începe discursul. Are punctul de contact, are punctul de legătură cu acea inscripție, cu acel altar, pleacă de la aceea este punctul de plecare, dar prima afirmație pe care o face, zice, creatorul Universului e Dumnezeul acesta pe care eu îl cunosc și pe care eu vi-l prezint. Apoi face a doua afirmație sau al doilea atribut cu privire la Dumnezeu, în versetul 25, El nu este slujit de, observați, negație, da? Din nou, structura, negație, afirmație. Dincolo e afirmație, negație. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Versetul 25. Cu alte cuvinte, spune Pavel, Dumnezeu este sursa vieții. Sau, așa, pe limba filozofilor, este prima cauză în univers. Și El nu are cauzalitate, El nu este cauzal sau cauzat de ceva. Comuniștii aveau povestea asta sau întrebarea aceasta, așa, batjocoritoare și spuneau, cine l-a creat pe Dumnezeu? Omul l-a creat pe Dumnezeu, mintea omului l-a creat pe Dumnezeu. Religia nu face altceva decât să ofere omului slab niște cârji ca omul să aibă speranță, nădejde, că poate este ceva mai bun dincolo și să poată supraviețui. Nici vorbă de așa ceva. Pavel prezintă în Areopag foarte clar și foarte frumos, Dumnezeu e creatorul Universului, dar mai mult de atâta, Dumnezeu e sursa vieții, e cauza primară a toate lucrurile. El și din El și din izvorul acestei vieți, viața noastră, suflarea noastră, toate lucrurile, spune Pavel, vin din El. Deci Dumnezeu, cum spunea și fratele Nelu la timpul de rugăciune, nu depinde de oameni, El nu depinde de nimeni. El se descurcă singur, El n-are nevoie de ajutorul nostru, n-are nevoie de ajutor de mână omenească, ca și când nu se descurcă sau ar avea nevoie de noi. Nu, pentru că El a creat toate lucrurile, ține toate lucrurile și este sursa tuturor lucrurilor. În special ne referim aici, cum spune El, sursa vieții, suflarea, viața, da? Un teolog din Evul Mediu, Toma d'Aquino, spunea, Dumnezeu este prima cauză. Adică, dincolo de El, nu mai există absolut nicio cauză. Să spui, bun, ce este înainte? Nu mai există niciun înainte, pentru că Dumnezeu este infinit în spațiu și timp, este infinit, incomensurabil și nu poate fi interpretat în concepte omenești. Nu poate fi explicat, să nu vă așteptați ca cineva să fie în stare să-L explice pe Dumnezeu. O să ajungem la o parte extraordinar de frumoasă când o să trebuiască să vorbim și să spunem, dacă reușim cu prezentarea Evangheliei, exact cum a pățit Pavel, să putem vorbi despre Cel care s-a coborât din cer, s-a întrupat și a venit să spună, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu, l-a văzut pe Tata. Adică Dumnezeu și-a făcut autoportretul, de două ori și-a făcut autoportretul Dumnezeu. În primul Adam și în al doilea Adam, da? Numai că al doilea este un autoportret perfect este Dumnezeu însuși, Fiul lui Dumnezeu coborât pe pământ. Atunci putem să vorbim și vorbim altfel. Deci atenție când prezentăm Evanghelia cum o prezentăm. Din nou, deci este o negație, nu depinde de oameni, nu depinde de nimeni și apoi este o afirmație, dătătorul vieții, dătătorul tuturor lucrurilor. Acum în partea a treia, și anume în secțiunea versetelor 26-29, Pavel zice ceva care pentru filozofii din Atena nu face niciun sens. Și anume, vorbește despre felul cum Dumnezeu, acest creator și această sursă desăvârșită, supremă, a vieții și a toate lucrurile, se raportează la om. Da? Aici e porțiunea. Dumnezeu în relație, în relația lui cu omul. Am să citesc de la 26 la 29. Și acum vă rog să fim atenți. El a făcut, atenție, El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Deci ce face aici deja, în afirmațiile acestea? Ce spune? Vorbește și le spune atenienilor, filozofilor, că Dumnezeu l-a creat pe om. Și că la început Dumnezeu a creat un singur om, l-a creat pe Adam. Sigur că nu-i duce în cartea Genesei, nu le citează ca la evrei, lor le putea spune că ei pricepeau, ăștia nu pricepeau. Dar le dă conceptul din Genesa și le spune Dumnezeu l-a creat pe om și Dumnezeu a creat la început un om, a fost Adam. Adam din grădina Edenului. Și după aceea spune, le-a pus vrem și hotare, deci l-a așezat pe om în spațiu și timp. Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu controlează toate lucrurile, controlează istoria și pe acest om pe care l-a creat, l-a așezat în spațiu și timp, așa ne spune. Oamenii care au ieșit dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Versetul 27, ca ei să caute pe Dumnezeu, atenție, ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Vedeți ce frumos prezintă. Cu alte cuvinte, ce le spune atenienilor, ce le spune filozofilor, Dumnezeu a vrut mereu să intre în dialog cu omul. Omul bâșbăia din cauza păcatului, bâșbăia din cauza mândriei lui, bâșbăia din cauza încăpățânării lui. Dumnezeu era foarte aproape de el. Putea să-l vadă pe Dumnezeu în creație, putea să-l vadă pe Dumnezeu în natură, putea să-l vadă pe Dumnezeu în conștiința omului. Putea să-l vadă pe Dumnezeu, dar n-avea ochi pentru asta. Nu puteau din cauza păcatului, bâșbăiau, dar Dumnezeu nu era departe de ei, de fiecare din ei. Da? Venea la ei și ei, orbiți de păcat, bâșbăiau, Dumnezeu le spunea, îndreptați-vă mersul, acum putem să vorbim, mergem în Vechiul Testament și găsim legea lui Moise, găsim decalogul, găsim rânduiala pusă de Dumnezeu, găsim profeții care veneau și spuneau, mereu, apropiați-vă de Dumnezeu, Dumnezeu vrea să intre în dialog cu voi, Dumnezeu vrea să intre în relație cu voi, Dumnezeu vrea să vă păstorească, Dumnezeu e Tatăl vostru, dar voi sunteți încăpățânați, nu vreți? Asta le spune evreilor, dar nu le spune cu versetele din Vechiul Testament, că ei habar nu aveau. Da? Dar le spune, conceptul e același și înțelegerea e același. E aceeași. Să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind. Așa cum pot și cum încearcă fiecare și cum se luptă fiecare, măcar că Dumnezeu nu este departe de fiecare din noi. Versetul 28. Căci în El avem viața, sursa vieții e Dumnezeu, mișcarea, ființa. Și acum iarăși găsește point of contact, punctul de contact. Și cu ce credeți că le vine în față? Le vine tocmai cu un citat din poeții lor. Și spune, în el avem, ce frumos este versetul ăsta 28, în el avem viața, mișcarea și ființa, cu alte cuvinte, tot ce suntem datorită lui și suntem prin el, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Versetul 29, așadar, sau astfel, dar, fiindcă suntem din neam, din Dumnezeu, și acum iară vine cu negația, da? A făcut toate aceste afirmații. A făcut afirmația cu privire la crearea omului, primul om. Afirmația cu privire la vrem și hotare, așezarea omului în spațiu și timp, formarea națiunilor. Scopul de a-L căuta pe Dumnezeu, de a-L sluji pe Dumnezeu, de a-L înțelege pe Dumnezeu, măcar că ei bâșbăie datorită păcatului, iar Dumnezeu e aproape de ei și ei nu pot să-L vadă, n-au ochi să-L vadă. Și în această revelație naturală sau revelație generală, ei nu pot să-L vadă. Da? Și spune, în el avem viața, mișcarea și ființa. Și Eclesiastul 3:11 e un text dintr-un alt înțelept al lui Israel, Solomon, da? Cum spune? Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Da? A pus conștiința aceasta, a pus scânteia de Dumnezeu, a pus o flacără în conștiință. Până și criminalul acela odios, acolo înfundat în închisoare și în celula lui, are momente de regret, are momente când îi pare rău. Are, dacă atât cât poate el, pentru că în el, în conștiința lui, încă mai sunt anumite ca niște fulgerări, ca niște licăriri de conștiință. Pentru că e amprenta divinității pe conștiința lui, pe sufletul lui, pe inima lui. Când a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, și-a pus amprenta, da? E fingerprints. Și-a pus amprenta pe om, pe creație. Pe fiecare din noi există amprenta lui Dumnezeu. Niciunul dintre dumneavoastră nu este o copie. Nici n-a mai fost în istoria acestei omeniri, în istoria Universului, n-a mai fost o altă persoană ca dumneavoastră sau ca mine și nici după noi n-a să mai fie alta exact ca noi. Fiecare din noi, din seara asta și de pretutindeni pe planeta asta, câte miliarde sunt ei, sunt unicat. De ce? Pentru că Dumnezeu pe fiecare și-a pus amprenta Lui. Opera Lui de creație. Sigur că diavolul a venit să distrugă opera și a zis, am să-ți o distrug. Și a mâzgălit-o, da? Chipul lui Dumnezeu l-a mâzgălit. Sau mai bine zis, asemănarea. Oamenii nu mai seamănă. Nu mai seamănă cu ce scrie în Scriptură, nu mai seamănă cu sfințenia lui Dumnezeu, nu mai seamănă cu bunătatea lui Dumnezeu, nu mai seamănă cu inima lui Dumnezeu, cu caracterul lui Dumnezeu. Nu mai seamănă. Pentru că a mâzgălit, a venit diavolul și cu noroiul lui și cu păcatul, a mâzgălit opera de artă a lui Dumnezeu. Dar a rămas amprenta. A rămas amprenta. Să știți că n-a putut să o distrugă de tot și nu poate să o distrugă de tot. Pentru că în fiecare este această reminiscență, această conștiință de care vorbește Eclesiastul 3:11, gândul veșniciei. Bun. Deci face toate acestea și zice, suntem din neamul lui, astfel, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie, vine acum negația, din nou, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului, argintului, pietrei cioplite, meșteșugirea și iscusința omului. Vedeți, din nou pune în contrast citează aici din secolul 6 înainte de Hristos un poet și filozof grec pe nume Epimenides din Cnosos, așa, Epimenides din Cnosos, la el se regăsesc versurile acestea sau tema aceasta. Tema aceasta se regăsește la mulți, dar în special acesta este cel care vorbește, suntem din neam de Dumnezeu, avem natura divină, avem ceva din Dumnezeu, avem în noi, chiar dacă am pierdut, chiar dacă ni s-a luat, chiar dacă prin păcat, sigur, întipărirea aceasta a lui Dumnezeu în conștiința noastră. Suntem opera lui Dumnezeu și păcatul nu reușește definitiv și total să șteargă și să distrugă opera lui Dumnezeu. Nu reușește. De aceea a venit al doilea Adam, a luat trupul păcatului, a luat trup de om, ca și primul Adam, și a zis, se poate salva, se poate recupera, se poate începe de la zero, se poate găsi calea înapoi la Dumnezeu, prin trupul lui, prin jertfa lui, prin moartea lui pe cruce. Dar Pavel din nou subliniază în Atena și nu se sfiește și nu e frică, și aici e provocare mare de tot, idolatria și această pervertire a naturii umane. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar și pentru că Dumnezeu l-a creat așa. Dar și omul, zice, este o expresie, zice, the man turned the favor, adică omul i-a întors lui Dumnezeu favoarea și l-a creat pe Dumnezeu după chipul lui, da? Din aur, din argint, din lemn, din piatră, din marmură, și-a făcut chip, și-a făcut tot felul. Dumnezeu nu locuiește în asemenea chipuri. Nu locuiește în asemenea temple. Nu poți să faci lucrul acesta. Și acum vine secțiunea a patra și ultima. Voi să văd cum e acolo timpul. Și aici e, deci, Dumnezeu în relația lui cu omul și acum se pune accentul exact invers, omul în relația lui cu Dumnezeu. Și atenție la versetele 30-31. Deci, ce vrea să spună Pavel? Ni s-a revelat Dumnezeu. Ni s-a revelat în conștiință, ni s-a revelat în natură, ni s-a revelat în creație, ni s-a revelat în tot ce a făcut în univers, în faptul că sursa și izvorul vieții e Dumnezeu, ni s-a revelat. Sigur că el vrea să ajungă să vorbească despre revelația supremă și revelația finală a lui Dumnezeu în omul rânduit pentru aceasta, omul special rânduit pentru aceasta. Și de ce zice omul? Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pe pământ și s-a făcut om. De ce zice omul? Omul Iisus Hristos. Și sigur că pune ca un fel de punchline și zice, a dat o dovadă netăgăduită, adică o dovadă care nu poate fi contestată, da? Nu poate fi, poți să vorbești despre orice altceva și să spui, poate, o fi, n-o fi, nu știm, nu știu ce, dar zice, nu, a dat o dovadă netăgăduită prin învierea lui din morți. Și sigur că aici, dacă îl lăsau să vorbească, cu siguranță, prezentarea ar fi mers mult mai adânc, dar nu pierde în această foarte succintă și puternică prezentare, nu pierde punctul de chemare la pocăință și cu riscul că e întrerupt și e oprit învierea. Haideți să vedem puțin. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, deci iată că ignoranța aceasta religioasă, Pavel nu o culpabilizează, da? Adică nu le spune, n-aveți nicio șansă pentru că sunteți plini de idol, plini de religie și sunteți pierduți. Foarte greu să întoarce la om, la Dumnezeu, un om religios, da? Mai degrabă se întoarce unul care e ateu și are o întâlnire personală cu Dumnezeu. Dar ăla religios, ăla crede că e bine și crede că e ok. Și ăla nu mai caută și e mulțumit cu religia lui. Am vorbit despre asta la întâlnirea de săptămâna trecută puțin. Dar Pavel prezintă și spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Până acum n-ați știut. Ei, uite, acum ascultați Evanghelia, acum ascultați despre acest Dumnezeu necunoscut, ascultați despre Iisus Hristos, ascultați despre înviere, Ascultați despre Creator, despre sursa vieții, despre cu adevărat cum stau lucrurile. Și acum, dacă nu primiți și nu faceți nimic cu asta, vă costă. Vine judecata. Ce s-a întâmplat înainte și până aici, Dumnezeu e gata să ierte, e gata să treacă cu vedere. Pentru că ați fost în neștiință, în necunoștință. N-ați știut. N-am știut. Ei, dar acum, spune Pavel, acum știți. De acum trebuie să auziți până la capăt Evanghelia. Și iată cum sună Evanghelia până la capăt. Nu numai că Dumnezeu e bun și Dumnezeu iartă. Iată cum sună Evanghelia cu adevărat până la capăt. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci le predică pocăința. Ce înțeleg grecii când aud metanoia? Înțeleg că e vorba de o schimbare, de o transformare, de o înnoire a minții, de o schimbare de direcție. E posibil așa ceva? Că toți grecii noștri au încercat să facă asta. Asta a încercat Socrate, Platon, Aristotel. Asta a încercat Zeno. Asta a încercat, care a fost fondatorul epicurienilor. Asta au încercat stoicii pentru vremea lor, pentru timpul acela. Da? Ei, Pavel spune, există posibilitatea de schimbare, există posibilitatea de transformare, dar pentru asta trebuie pocăință. Trebuie pocăință, metanoia. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și aici se termină. Aici e fraza finală, așa, un final abrupt, abruptus, ex abruptus, un final brusc, pentru că pur și simplu îl opresc și spun stop, gata, destul, mai vii, mai vedem. Unii își băteau deja joc, ei nu înțelegeau, Iisus Hristos, Anastasis, îs doi, unul e masculin, unul e feminin. Despre ce vorbește palavragiul acesta? Și Pavel spune, vorbesc despre Dumnezeu ca și Creator, vorbesc despre Dumnezeu ca și sursa vieții, vorbesc despre Dumnezeu care mereu a vrut să se apropie de voi, să intre în dialog cu voi, iar în final, prin omul Iisus Hristos, chiar a venit, chiar s-a coborât. Și ca să nu mai aibă niciun risc că nu ajunge să prezinte inima mesajului, spune, a dat o dovadă, avem dovadă, avem argumentul, asta e dovada cea mai mare, l-a înviat din morți. Asta e dovada creștinismului. De aceea creștinismul stă în picioare, de aceea rămâne. De aceea ideologiile și închisorile și bătăile și persecuțiile nu-l pot opri. De aceea, pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Nu pentru că e o teorie, pentru că e religie, pentru că sunt forme, pentru că sunt tradiții, nu. Pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Asta înseamnă, asta e inima creștinismului. Asta e axa întregului creștinism. Asta e fundația a tot. Și spune Pavel în Corinteni, în capitolul 15, 1 Corinteni 15, dacă n-a înviat Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar dacă a înviat, atunci suntem cei mai fericiți dintre oameni. Suntem cei mai plini de pace dintre oameni, suntem cei mai plini de credință dintre oameni, că a înviat Hristos. Și acest Hristos viu e în inima noastră. Astea sunt realități, astea trebuie să fie realități ale vieții noastre, nu? Deci iarăși avem negația, Dumnezeu nu ține seama de vremea de neștiință, da? E acolo acea ignoranță religioasă, ce a făcut omul cu revelația lui Dumnezeu, ce a făcut omul cu Fiul lui Dumnezeu, ce a făcut omul cu Evanghelia care i-a fost predicată, și Pavel spune, vine judecata, vine judecata. Dumnezeu poruncește tuturor de pretutindeni, vine cu acest imperativ, nu dă nici o, și nu, când spune tuturor înseamnă tuturor. Și când spune de pretutindeni, adică din orice loc, înseamnă de pretutindeni. Nu e opțional. Știi, pe mine nu m-a chemat. Știi, poate că mie nu mi-a fost scris, spun unii. Mie nu știu, nu-i pentru mine. Pentru că nu vrea să se pocăiască, nu vrea să se întoarcă, nu vrea să se lase de păcat, nu vrea să-și schimbe viața. Dar Pavel spune, nu. Hristos a murit pentru toți. Hristos a înviat pentru toți. Hristos și-a dat viața pentru toți. Și atunci porunca de pocăință e pentru toți. Pentru toți. Și aici nu mai este loc de conceptul lui Calvin sau de alte și alte concepte, că numai unii, că știu nu știu ce, nu știu cum. Da, lucrurile sunt mult mai puternice, mult mai clare, mult mai simple. Și Pavel spune, toți trebuie să se pocăiască. Dumnezeu a rânduit și vorbește de o zi în care Dumnezeu va judeca lumea, versetul 31. Va judeca lumea cu dreptate, deci are judecata lui un caracter profund moral. Va judeca lumea prin omul, Iisus Hristos. Adică ce ați făcut cu omul Iisus Hristos? Ce ați făcut cu Evanghelia? Cum ai reacționat la Iisus Hristos? L-ai primit sau nu l-ai primit? Pilat a zis, ce să fac? El n-a știut ce să facă. Doamne, l-a avut pe Hristos în fața lui și n-a știut ce să facă. I-a întrebat pe ei, ce să fac cu Hristos? Sigur că ei au zberat ca nebunii, răstignește-l. Dar cu fiecare necredință, cu fiecare neascultare, cu fiecare mișcare când îi întoarcem spatele lui Dumnezeu, spunem și noi ca ei, ce să fac cu Hristos? Primește-L, iubește-L, ascultă-L, urmează-L, predă-te total unei asemenea iubiri. Și oamenii și astăzi, din păcate, fac același lucru. Întorc spatele și spun, nu mă interesează, dar la moarte. O să vedeți că, deci are un profund caracter moral, cu dreptate, profund caracter personal, e vorba de Iisus Hristos, persoana Lui, și va judeca lumea în raport cu învierea lui Iisus Hristos, dovada aceasta dată tuturor, o dovadă de netegăduit învierea. Predica se întrerupe, e oprită, Pavel e trimis, eventual să vină altă dată. Era șansa lor, era ocazia lor, era chemarea pentru ei. Și textul ne spune, ca și azi, că și atunci au fost unii care au batjocorit, își băteau joc, au fost alții care nu le-a păsat, a zis, deja ne-am săturat, să ascultăm altceva nou, să vină altceva, să ne distrăm cu altceva. Nepăsarea aceasta, altă dată. Mă pocăiesc, dar nu acum, altă dată. O să te ascultăm altă dată. O să mai vin la adunare altă dată. O să mă rog altă dată. O să fac legământ cu Dumnezeu altă dată. O să mă întorc la Dumnezeu, dar nu acum, altă dată. Și totuși, spune cuvântul că unii însă au trecut de partea lui Pavel și au crezut. Dionisie are Areopagitul, Damaris și alții. Învierea lui Hristos este totul. Este totul. Unde cred că suferim noi și avem de îndreptat și avem de a ne pune la punct, e de a fi capabili să prezentăm Evanghelia acestei lumi pierdute, acestei lumi care n-are niciun fel de compas moral, niciun fel de echilibru și niciun fel de standard, chiar așa se numește postmodernism sau postcreștinism, adică totul e relativ. Da, zice, e adevărat, frate, zice, e adevărat, pentru dumneata. Auzeam zilele trecute pe cineva, nu aici, undeva prin zona Riverside, pe acolo. A, zice, eu nu mai cred în proroci. Pentru mine nu mai există niciun proroc. Nu cred, domnule. Nu cred. Eu nu cred. Da? Adică a căzut bietul de el într-o împietrire, a crezut, măcar că cuvântul lui Dumnezeu e clar, măcar că experiențele vieții nu pot să fie toate numai negative, nu pot, o fi avut vreo experiență, nici măcar nu s-a plâns, dar era într-o împietrire din asta, era într-o respingere din aceasta, să nu aud, să nu... Și mergea la evanghelici, sau mai precis să spunem, mergea la penticostali. Și stă în banca lui acolo, dar când e vorba de lucrarea Duhului Sfânt sau de ce face Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu, și lasă, astea sunt povești. Chiar? Nu sunt povești. Dumnezeu va judeca lumea, va judeca pe fiecare din noi, va judeca cum am răspuns la Evanghelie, va judeca cum am răspuns la Iisus Hristos, cum am răspuns la învierea lui Iisus Hristos. Necazul este că nu suntem pregătiți să răspundem și să... Aproape că orice predică în secolul 21 ar trebui să aibă o anume tentă apologetică, o anume apărare a credinței, pentru că copiii noștri și toți de altfel în lumea asta, unde merg, la școală, la serviciu, în lume, ori pe unde ajungi, te întâlnești cu oameni în care totul e relativ, totul e nesigur, totul e așa, confuz. Pavel ne dă un exemplu despre cum se face această prezentare a Evangheliei. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu, Creatorul Universului. Să mulțumim lui Dumnezeu, sursa vieții. Sursa vieții. Știți cum a spus în seara finală, când după ce a luat cina, după ce a ieșit afară, au cântat cântările, cu câteva ceasuri înainte de arestare și de moarte, le-a zis ucenicilor parabola aceea foarte frumoasă cu vița de vie. Tatăl meu este vierul, eu sunt vița și voi? Voi sunteți mlădițele. Și repetă mereu și mereu, dacă rămâneți, cine rămâne, dacă rămâneți în mine, veți fi curățați, să aduceți și mai multă roadă, rămâneți în mine. Dar este un cuvânt cheie care spune, 15:5, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. În El avem viața, în El avem mișcarea, în El avem ființa, în El avem totul. Să învățăm să depindem de El, să învățăm să ne încredem în El. Să învățăm că Dumnezeu vrea să intre în comuniune cu noi, vrea să aibă părtășie cu noi. Să dorim și noi asta. Și a făcut asta prin omul Iisus Hristos, adică prin Fiul Său care s-a întrupat ca om. Asta este ideea, nu omul în sensul că ar fi un om ca oricare altul, nu. A fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit și s-a întrupat ca om. Cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi. Și așa Dumnezeu s-a făcut cunoscut. Nu mai putem spune ca filozofii, nu știu, domnule, astea-s povești, astea-s teorii, astea-s baliverne, astea-i religie, astea-i tradiție, nu. Le punem toate la o parte. Știți ce rămâne? Omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Rămâne moartea și rămâne învierea Lui. Rămâne realitatea învierii Lui. Asta rămâne. Și față de asta va trebui să dăm socoteală. Ce am făcut? Cum ne-am raportat? Cum am trăit? Intrăm în rugăciune înaintea Domnului și rugăm să ne dea harul ca să putem prezenta Evanghelia celor din jur și să ne dea acele puncte de contact, puncte de legătură care să ne dea ușa deschisă pentru a-L prezenta pe Hristos și cu viața noastră și cu mărturia noastră. Ne rugăm împreună.